Verðbólgan. Helsti vandi efnahagslífsins var verðbólgan sem geisað hafði frá hernámsárunum en hún bar vott slæma hagstjórn. Stöðugar verðlags og launahækkanir rýrðu verðmæti krónunar þar sem sífellt minna fékkst fyrir hana. Framleiðslukostnaður jókst og því kallaði útgerðin eftir gengisfellingu þegar hún vildi bæta eigin hag en erfiðara var að hækka fiskverð erlendis þar sem verðbólga var lægri. Af þeim sökum felldu stjórnvöld reglulega gengi krónunar svo hún yrði minna virði gagnvart erlendum gjaldmiðli. Þannig gátu útflytjendur mætt auknum kostnaði innanlands þar sem tekjur þeirra voru í erlendri mynt sem varð stöðugt verðmætari. Á móti kom að innfluttarvörur urðu dýrari og því jókst verðbólgan enn frekar. Kaupmáttur almennings varð minni og verkalýðshreyfingin krafðist launahækkana. Þegar launþegar höfðu fengið kjarabætur, jókst kostnaður fyrirtækja sem hækkuðu verðlag og gengi krónunar varð fellt til að koma til móts við útflytjendur. Íslendingar voru staddir í vítahring sem þeir áttu erfitt með að losa sig úr. Verst var ástandið á tímabilinu 1973 til 1983 en þá var meðaltalsverðbólgan tæplega 50%. Ekki var síður slæmt að vextir voru yfirleitt lægri en verðbólgan og því rýrnuðu innlán landsmanna. Blaðsíða 108. Hins vegar þótti eftirsóknarvert að fá peninga að láni þar sem vextir voru neikvæðir og menn þurftu í raun ekki að endurgreiða lánin að fullu. Það breyttist árið 1979 þegar verðtryggðir vextir voru lögleitir. Þá lagðist verðbólgan ofan á hefðbundna vexti og lánin hækkuðu gífurlega þegar verðbólgan var mikil en fjármagnseigendur voru öruggir með sínar innistæður. Óstjórnin í efnahagsmálum var landsmönnum dýr en það reyndist erfitt að skapa samstöðu leiðir til að kveða verðbólguna niður. Það var ekki fyrr en með þjóðarsáttinni svokölluðu 1990 sem Íslendingum tókst að ná tökum á verðbólgunni. Þjóðarsáttin var samningur sem ríkisvaldið, launþegarhreyfingin og atvinnurekendur gerðu með sér og gekk út á mjög hóflegar launahækkanir sem voru lægri en verðbólgan þannig að í raun var kjararýrnun að ræða. Í staðinn var séð fyrir því að gengi krónunar yrði ekki fellt og að verðlagshækkunum yrði haldið í skefjum. Næstu ár urðu launþegum erfið, en til lengri tíma litið voru samningarnir hagstæðir fyrir alla aðila. Verðbólgan náðist niður, atvinnulífið styrktist og kaupmáttur almennings jókst.